Saat 10, Azattığın Aksan Sürüyoruz. Жалабат, оппозиция жаңлануну каалайт.
Бийликтин кемчилиги таатыры ушу менен кошо баа кемчиликти оңдоп кете турган оппозиция болуш керек. Анан булар туруп алып элдин атынан бакырып кыйкыра берсе, бул жарашпаган нерсе.
Табият жана аңчылык. Бүгүн Кыргызстанда мергенчилик маалы расмий түрдө ачылды. Ооганстанда өткөн шайлоонун жыйынтыгы чыга элек, бирок эки негизги талапкер жеңишке жетишкен айтышууда. Ирактагы кандуу апта 6 ирет бомба жарылды, айрым райондор миниметтен атканды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушубак кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Бишкектин номер 1-чи убактылуу кармоочу жайында камактагы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевда укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловду жок кылып коюу коркунучу бар экендигин айтып, аларды укук коргоо органдарынын сактап калуусун өтүнгөн билдирүүбүздү башкы прокуратура кабыл албай койду деп кабарлады Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева Азаттыкка. Анын айтымында башкы прокуратурадан башка коопсуздук кызматы, Адилет министрлиги, жаза өтөө башкы башкармалыгы, номер 1-чи убактылуу кармоо жайынын жетекчилиги укук коргоочулардын билдирүүсүн кабыл алган. Бүгүн иш күнү болгондуктан улам башкы прокуратура менен бул маселе боюнча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бир нече укук коргоочулар ишенимдүү булактардын маалыматына таянып, убактылуу кармоочу жайда камакта жатышкан Эркин Бөлөкбаевдин, Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрүнө абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар күч колдонуп жок кылып коюшу ыктымал деген билдирүүнү 21 августта коомчулукка таратышкан. Журналист Алишер Саиповго байланыштуу иш кайраттери келет. Бул тууралуу маркумдун атасы Абас Саипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулунун өлүмүнө байланыштуу сот жараянында аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айткандан кийин 29-июлда Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүлүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү тууралуу токтом чыгарган. Үстүбүздөгү жылы 6 августта ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Курманбек Бакиевке маалымат берип, Алишер Саиповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Орусиядагы мунай заводдору июль айынын соңунан кийинки 3 майларга бааны январь айына салыштырмалуу А80 үлгүсүндөгү бензинди 3.5%, А92 үлгүсүндөгү бензинди 3.2%, дизелдик майды 1.3% кымбаттаткандыгына байланыштуу Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жогорулады. Бул тууралуу Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында күйүүчү майдын баасы августтун соңуна чейин дагы 50 тыйынга кымбаттайт. Бүгүн жан жаныбарларга аңчылык башталды. Кыргызстандын жарандары үчүн 22 августтан баштап жапайы канаттууларга мергенчилик кылууга расмий уруксат берилди. Бул тууралуу мергенчиликти көзөмөлдөө жана мергенчилик ресурстарын пайдалануунун тескөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаев Азаттыктын кабарчысына билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын аймагында чет өлкөлүк мергенчилердин аңчылык кылуусуна 15 июлда уруксат берилген. Ар каркулжаларга аңчылык кылуу 15 августтан тартып башталган. Кыргызстандык мергенчилер үчүн бөдөнө, көгүчкөнгө аңчылык кылуу 22 августтан баштап уруксат берилип, жапайы доңуз, тоо теке, уларга аңчылык кылуу 12 сентябрдан баштап 6 декабрга чейин жүргүзүлөт. Маалыматтарга караганда Кыргызстанда 5000 чукул мергенчи бар. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү чыкты. 10 000 нускадан 80 000 сөздөн турган аталган сөздүк президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан чыгарылып 5 сентябрда бет ачар өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган китептин авторлорунун бири филология илимдеринин доктору Абак Биалиев Азаттыкка билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филип Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филип Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөй калганын белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте болгонун айтты. 20 августта өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай жана мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла негизги атаандаштар катары каралууда. Ливиянын лидери Муаммар Каддафи 1988 жылы Америкалык учактын жарылуусуна тиешеси бар делген Абделбасет Али Аль-Миграхинин абактан бошотулушу менен Ливия менен Британиянын мамилеси жакшырарына үмүт артты. Ливиянын чалгын кызматынын мурдагы кызматкери Абделбасет Али Аль-Миграхи Шотландиянын Локерби жергесиндеги 1988 жылдагы жүргүнчү учактын жарылуусуна тиешеси бар деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылып Шотландияда түрмөдө отурган. 20 августта ал рак оорусунун өтүшүп кеткенине байланыштуу эркиндикке чыгып мекенине кайтып келген. Расмий Лондон Шотландиянын бийлиги мындай чечимди көз карандысыз кабыл алганын ырастоодо. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Өз сөзүндө Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы мамилелердин жакшырышына үмүт артты. Обама АКШнын Ирак жана Ооганстандагы аскердик аракеттери дүйнөнү коопсуз кылууга багытталганын белгиледи. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров ооруканадан чыгып үйүнө кайтып келди. 22 июнда Назранда кол салуудан кийин Ингушетиянын президенти оор жарат алып, 2 ай ооруканада дарыланган. Associated Press маалымат агенттигинин кабарлашынча, Евкуров аны аба майданда тосулган журналисттерге террорчулук менен күрөш улантыла берерин жана ал аёосуз болорун айтты. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда ооо кеткен берүүлөрдү каласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 23 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 даража. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 даража ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 даража. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алпароодамын. Буга чейин азаттык күн алысынан кабарлангандай, бириккен оппозиция жаңылууга бет алып, бириккен элдик кыймыл уставдык жоболорун жана жетекчилик курамын жаңылоонун үстүндө иштөөдө. Ал эми оппозициянын Жалал Абад облусундагы өкүлдөрү анын сапаттык жактан өзгөрүүсүн каалашат. Кепкезеги Ырысбай Абдыраимовду.
Оппозиция бир максаттуу саясатчылардын аздыгы менен Аксоодо Атамекен партиясынын Базар Курган райондогу мүчөсү Жаныбек Кыдыров уюмдун Социалдык Демократиялык партия менен келечекте биригүү тууралуу демилгесин колдоо менен түрдүү көз караштагы лидерлер оппозицияны бир багытка сала албай жаткандыгын билдирди. Бектин курамына бир нече саясий партиялар менен кыймылдар, бейөкмөт уюмдар, депутаттар президенттик шайлоодо алар чогуу чараны иштей албай, оппозициянын жүгүн жогоруда аталып өткөн эки партия тартты. Партиялардын элеттеги мүчөлөрү улам азайууда. Оппозициянын андагы ишкер өкүлдөрүн бийлигиндеги кыйыр жана түз текшерүүлөрү коркутуу үркүтүү аркылуу үшүн алып, саясий ишмердүүлүгүн токтотууга мажбурлоодо. Мындай абалда калган элеттик саясатчыларды оппозициянын жогорку төрөлдөрү коргоого ала элек, дейт Жаныбек Кыдыров.
Анткени булар биримдик болуп, чогуу болушуп, бир ат менен чыгышса жакшы болмок. Каалаган оюна максатына жетишмек. Катарында дагы нар жакка өтүп, бер жакка өтүп иштеп аткандар бар. Ошолорду өзүлөрү деле билет. Айерде бийлиги умтулгандар көп. Оппозициянын катарына чын жаш кадрлардан мен таза жакшы иштейт элем дегендер бар. Ошолордон толуктаса дагы жакшы болот эле.
Өлкөнүн демократиялык нук менен өнүгүүсүндө оппозициянын зарылдыгын эч ким тана албайт. Ак жол партиясынын облустагы мүчөсү Бекен Кочкорбаев берег ою аркылуу Кыргызстан радикалдуу бийликке кыр көрсөткөн оппозиция муктаж эмес экендигин билдирди. Анын көз карашында оппозиция бийликти сындап биржекти туруп албастан кемчиликтерди сая көрсөтүү менен анын оңдоого өз үлүшүн кошуусу абзел. Анын дагы бир кенемдеси элдин колдоо жаткандыгында. Эл жеринде оппозициянын түп тамыры жок болсо, андан калса президенттик шайлоодо адамдар камалганда аларга карабай коюшканда оппозициянын беделине шек келтирбей койбойт. Саясий лидерлердин кызматка жетпей калып бийликти сындап көлөй бергени жакшы эмес деп эсептейт Бекен Кочкорбаев.
Бийликтин кемчилигин таатыруу ушу менен кошо баа кемчиликти оңдоп кете турган оппозиция болуш керек. А булар болсо кимиси бийликке барса бийликке сатылып бийликке алданып жалпы журт көрүп турат экен булардын кадамын адамдарга жакпай калат булардын кадамы. Бийликке душман катары болушту кимге кереги бар анын? Бийликке жардамды бериш керек, элдин арасында жүрүш керек. Анан булар туруп алып элдин атынан бакырып кыйкыра берсе бул жарашпаган нерсе. Оппозиция да мына кече эле көрдүм, Балыкчы да адамдарды уюштуруп алып барып каматып коюп өзүлөрү качып жүрөт. Мындай оппозициянын эч кимге кереги жок.
Бирок Кочкорбаевдин оюн Атамекен партиясынын Кочкордо шаарындагы координатору Канат Эрбаев кубаттаган жок. Анын баасы боюнча президенттик шайлоого нааразы болуп оппозицияга ык тарткандар көп. Саясий партиялардын бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаруусун элет калкы толук колдойт. Бийликти сындоого негиз көп, анткени кайсы жерде болсо мыйзамсыздык арбын. Оппозициянын үй бүлөлүк башкарууну уратууга жасаган далалат эле эмне деген чоң максат. Ага кызматка жетүүнү каалаган бийлик чакырганда кете берер саясатчылар кошулган. Алардан арылуу зарыл. Бирок кирешелүү жайлардын менчиктештүүнү уланткан бийликке каршы сүйлөп каш кайтарган сынчыл адамдар оюн ачык айта албай атканы ырас, дейт Канат Бегербаев.
Мына шайлоодон кийин элдин дагы түшүнүгү, элдин дагы оппозицияга болгон ультиматум ушундай болуп атат. Эл силерди гана карап турабыз, силер бириккиле деген. Лидерлер бардыгы биригип СДПК менен Атамекен бириксе, бир муштун болсо көп нерселерди жасаганга ынтызарлуу болот да. Карапайым калк да ошону күтүп атат. Эки партиянын программасы, келечектеги ой максаттары бүт бардыгы бирдей болсо, анда күрөшкөнгө өтө жакшы болот. Сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышат.
Уктурууну даярдаган Ырсып Абдраимов.
Үн алгыңыздан кечки азаттык жаңырууда жана эми кезекте Өзбекстандан келген кабарга беребиз. Өзбекстандын түштүгүндө шаар акиминин өз жанын өзү кыйышы киши өлтүрүү катары иликтенип жатат. Ал асылып алууга мажбур болгон жагдайлар тууралуу да сөз тарады. Анда бул окуя тууралуу кененирээк кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Кашкадайра вилаятында Китеп деген район бар. Мына ушул райондун акими Улукман Гафаровдун асылган денеси ушул бейшембиде кеңсесинен табылды. Полиция ал чын эле өзүн өзү өлтүргөнүн же киши колдуу болгондугун тактоого аракеттенүүдө. Жергиликтүү укук коргоочулардын болжолунда ал акча жеп, кызматынан кыйнаттык менен пайдаланган деген шектенүүдөн улам өз жанын өзү кыйган болушу мүмкүн. Бирок акимдин кеңсесиндеги булактар азаттыкка тергөөчүлөр анын асынып алынгандыгынан шек санап жатышкандыгын билдиришти. Ал эми өз атын атоону каалабаган бир жаран милиция кызматкерлери мэрди анын сойкулар менен тартылган видео тасмасын жарыялайбыз деп коркутушкандыгын мындайча билдирди. Өзүн өзү аскан деп жатышат, кийин көп кишиден уктум. Акимиятты акмалаган милициялардан көрүп жатышат. Видеого тартып алышкан эмеш, 25-30 миң доллар төлө, болбосо тасманы прокуратурага тапшырып, шермеңдеңди чыгарабыз дешкен экен. Ушундан кийин аким өзүн аскан эмеш. Ушул тапта милиция менен бир аялды кармап кетишти деген кеп жүрүп жатат. Ал эми эзгүлүк укук коргоо уюмунун кызматкери, көз карандысыз журналист Абдурахман Ташановдун пикиринде акимди милиция коркуткан деген растоого негиз жок.
Жок, ундай тахлилдер жок, чүнки ул адам хакында.
Мындай версия жок. Бул киши тууралуу көп жакшы сөздөрдү айтышты. Элүүгө чыккан адам экен, элге камкор болгон, ага өйдөдөн кысым болгон деген сөз бар. Азыр бул иш боюнча Кашкадайра областынын прокуратурасында кылмыш иши козголгон. Өлүмдүн себептерин албетте тергөөчүлөр аныкташат.
Албетте сабаплар тергөөдө аныкташат.
Гафаровдун өлүмүнөн кийин бир нече коргоочу камакка алынгандыгы кабарланууда.
Жаңыл Жусупжан кабарлады.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар.
Бишкекте окей уналгысы, Баткенде салам уналгысы, Нарында алмаз нарын уналгысы, Ошту алмаз ош уналгысы, Таласта мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн алмаз нарын, алмаз ош, Бурана, мост, Next, окей, Royal, салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угуласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird Азияса жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки азаттык угуп жатасыз, аны мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкоров оорканадан чыгып, үйүнө кайтып келди. 22 июнда Назранда кол салуудан кийин Ингушетиянын президенти оор жарат алып, 2 ай оорканада дарланган. Бүгүн Тайванда Моракат бороонунун курмандыктарына 3 күндүк аза күтүү кадасы башталды. Буга байланыштуу Тайванда мамлекеттик желектер түшүрүлүп, бийлик өкүлдөрү наут болгондорду эскерүүгө арналган диний жөрүлгүлөргө катышууда. 2 апта мурда Тайванда катуу бороон болуп, бери дегенде 500 киши мерт кеткен. Түндүк Корея Түштүк Корея менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Бул тууралуу журналисттерге Сеулга келген Түндүк Кореянын жогорку даражалуу делегациясынын жетекчиси Ким Янг Гон билдирди. Бул делегация Сеулга Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө катышуу үчүн келди. 1998 жылдан 2003 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Джун эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртууга чоң салым кошкон. Бул ушул саткарата соңку эл аралык кабарлар, кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу агармандар, эми айрым эл аралык окуяларга кененирээк токтололу. 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик шайлоодо негизги эки талапкер тең жеңишке жетишкенин айтып чыкканы менен, борбордук шайлоо комиссиясы аларды сабырдуулукка чакырып, алдын ала билдирүүлөрдү жасалганга үндөдү. Азырынча шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыялана элек. Ооганстанда президенттик кызмат үчүн атсалышкан негизги эки талапкер, учурдагы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла экөө тең жеңишке жетишкенин айтышууда. 21 августта АКШ президентинин Ооганстан боюнча атайын чабарманы Ричард Холбрук бул экөө менен тең жолугушкандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ричард Холбрук добуштар толугу менен саналып бүтө электигине карабастан, Хамид Карзай да, Абдулла Абдулла да шайлоодо жеңишке жетишкенин ырастап жатышканын билдирди. Бирок Карзай жана Абдулла шайлоонун жыйынтыктары кандай гана болбосун, аны тааный тургандыктарын жана жеңилип калса, өз тарапкерлерин нааразылык акцияларына үндөшпөрүн айтышты, деди Ричард Холбрук. Хамид Карзайдын шайлоо штабы буга чейинки президент бул жолу да жеңишин майрамдаш үчүн жетиштүү добуш алганын айтып, шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүүнүн кажети жок деп эсептейт. Ал эми Абдулла Абдулла шайлоодо жеңиш үчүн жетиштүү добуш алганы менен экинчи айлампа өткөрүү ыктымалдыгын четке какпайт. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы келерки аптада, ал эми акыркы расмий жыйынтыктары 17 сентябрда жарыяланат деп күтүлүүдө. Ал аралыкта Оогансандын шайлоодогу арыздаттанууларды караган комиссиясы байкоочулардан түшкөн арыздарды текшерип жатканын билдирди. Аталган комиссиянын өкүлү Фахим Хакими Кабул боюнча шайлоо бекеттеринен 100 ашуун арыз түшкөнүн азаттык үналгысынын ооган кызматына айтты.
Эгерде
биз шайлоочу бойго жетелеп болсо, анын добушун эсептебейбиз. Эгерде арыз түшкөн чөлкөмдө шайлоо бурмаланганы далилденсе, анда ал жерде добуштар кайра саналып чыгат. Эгерде олуттуу мыйзам бузуулар катталса, ал аймакта кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылабыз. деди Фахим Хакими. Шайлоого көз салган байкоочулардын жана бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча, талиптер көп жайгашкан түштүк вилайеттерге караганда түндүк аймактарда добуш бергендердин саны жогору болду. Шайлоонун алдында Талибан кыймылы бир нече ирет билдирүү жасап, добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратарын эскертип келген. АКШнын президенти Барак Обама: "Биз дале Ооганстанда аракеттерибизди улантып жатабыз жана талиптердин кара сантайлыгына карабай, Ооганстанда шайлоо ийгиликтүү өттү деп эсептейбиз" деп айтты. Вашингтон буга чейин бир нече жолу АКШ кайсы бир талапкерге артыкчылык бербей турганын белгилеп келген. Бүгүн 22 августта Евробиримдик байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филип Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филип Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөгөнүн белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте болгонун айтты. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Бул кечки азаттык. Соңку күндөрү Багдаддын өзүндө эле бери дегенде 6 ирет бомба жарылды. Айрым райондору миниметтон атканды. Өлкөнүн башка аймактарына да козголоңчулар бүлүк салышты. Бейжазык жер жазданган адамдардын саны 100 ашты. Миңге жакын киши жарадар болду. Ушундан улам америкалык аскерлерди жардамга чакыруу маселеси козголуп, бирок жогорку бийликтегилер мындай планды четке кагышты. Сөздү анда кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Вашингтондо Пентагондун өкүлү растагандай, эгер Ирак бийликтери жардам сурап кайрылса, анда америкалык аскерлер кайрадан Багдадка жана башка коогалуу шаарларга киргенге даяр турат. Мындай шарт Кошмо Штаттар менен Ирак өкмөтү түзгөн коопсуздук келишиминде да каралган. Бирок Ирактын жетекчилери мындай сунушту четке кагышты. Америкалык аскерлерди кайрадан шаарларга киргизүүнү өкмөттөн талап кылбайбыз деп билдирди Азаттыктын кабарчысына парламенттин коркоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Фаллах Хасан. Алар болгону жагдайды абадан көзөмөлдөө, медициналык жактан жардамдашалышат. Калган милдеттердин баарын Ирак күчтөрү өздөрү аткарат деп айтал. Парламент комитети кырдаалды иликтеп козголоңчуларга каршы күрөштү күчөтүү үчүн улуттук коопсуздук боюнча саясий кеңешке бир катар чараларды сунуш кылды. Жалпы жагдайды талкуулаганы парламент алдыдагы аптанын биринчи күндөрүндө чукул жыйын өткөргөнү жатат. Соңку окуялардан улам коомчулукта Ирак коопсуздук күчтөрү жалпы кырдаалды көзөмөлдөй аларына күмөн санаган маанай күч алды. Быйыл июнда бардык шаарлардан америкалык аскерлери чыгарылып, ирактыктар муну улуттук эгемендигин кайра өз колуна алган окуя катары белгилешкен эле. Жаңы жылдын башталышында өлкөдө жалпы элдик шайлоо өткөрүлөт. Ал премьер-министр Нури Ал-Малики жана анын өкмөтү үчүн чечүүчү сыноо болот. Кокус коопсуздук жагдайы жакшырбаса, башка да талаштуу маселелер чечилбесе, келерки январда өкмөт калктын колдоосунан кол жууп калышы ыктымал. Ошол себептен Ал-Малики өкмөт кырдаалды өз күчү менен жөнгө салаларына ирактыктардан антып ишентүүгө аракет кылууда. Ушул жүйөдөн улам жогорку жетекчилик америкалыктардан жардам суроо идеясын макул тапкан жок.
There will be violence as long as there is no political agreement at the top about the fundamental issues that divide Iraqis today.
Ирактыктарга ичара жик салып жаткан негизги маселелер мунай, аймактар жана бийлик бөлүштүрүү проблемасы жогорку чөйрөдө бир жаңсыл чечилмейинче өлкөдө кооп козголоң токтошу кыйын дейт эл аралык кризис тобунун эксперти Жус Хилтерман. Хилтерман:
I don't think they want to call on American troops in any kind of evident way because that would undermine the Maliki efforts to portray itself.
Ирак өкмөтү америкалыктарды жардамга чакырбайт. Мындай болгондо ал Маликиге калктын ишеними кайтат деп эсептейт. Эң кыйын шарт түзүлүп, айласы калбай калганда гана ал Малики ушундай кадамга барышы мүмкүн.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Урматтуу угармандар, эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Бүгүн 22 августта Кыргызстанда мергенчилик маалы расмий түрдө ачылды. Мергенчилик коомунан мүчөлөр гана 2010 жылдын 31 январына чейин аңчылык кылууга укуктуу. Жапайы жаныбарларга, канаттууларга аңчылык кылуу мөөнөттөрү кандай экенин кабарчыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кыргызстандын жарандары үчүн 22 августтан баштап жапайы канаттууларга жана жаныбарларга мергенчилик кылууга расмий уруксаат берилди. Бул тууралуу мергенчиликти көзөмөлдөө жана мергенчилик ресурстарын пайдаланууну тескөө агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаев Азаттыкка мындай деп билдирип, анын ирээтин айтып берди.
Традиция болуп калган чымчыктардан башталат. 22 августтан 22 ноябрга чейин болот канаттуулардыкы. Ал эми тоо теке, улар, каш кулак, каман чочконуку болсо 12 сентябрдан 6 декабрга чейин болот. Ал эми ээликтики болсо 19 сентябрдан 25 октябрга чейин болот. Нормалары бекитилген. Мисалы үчүн бир күндө бир кишиге өрдөктүн ар кайсы түрүнөн бир күнгө 5 татканга уруксат берилет. Тоо казы боюнча 2 баш татканга болот жана кекилик чил боюнча бир күндө 10 баш атканга болот. Сезон убагында 50 чейин берилет бир кишиге.
Алмаз Мусаевдин айтымында Кыргызстандын аймагындагы чет өлкөлүк мергенчилердин аңчылык кылуусуна 15 июлда уруксаат берилген. Ар каргулжаларга аңчылык кылуу чет өлкөлүктөр үчүн 15 августтан тарта башталган.
Куут маалында токтотуп туруу мындай сроктору коюлган. Баягы жылдагыдай эле чет өлкөлүк мергенчилерге улдеги жаныбарлардан тоо теке, кулжа, ээлик буга негизги ушул жаныбарларга келишет.
Кыргызстандык мергендер үчүн бөдөнөгө үчкөнгө аңчылык кылуу 22 августтан баштап уруксаат берилип, жапайы доңуз, тоо теке, уларга аңчылык кылуу 12 сентябрдан баштап 6 декабрга чейин жүргүзүлөт. Ысык көлдүк мергенчи Канат Карыбаевдин айтымына караганда, акыркы жылдарда жапайы жаныбарлар менен канаттуулардын саны 2 эсеге азайып кеткен. Анын баамында мергенчилик маалы баштала электе кайберендерди атып, этин сатып жүргөн браконьерлер да бар.
Мен Көлдүн Тоолу районунда жашайм. Жапайы кекилик, улар, коён дегендер мына мергенчилик сезону ачылыптыр. Буга эми мындай ченем койсо биз азыр деген ошол жаныбарга канаттууларды көргөнгө зарбыз да. Кыра берсек жакында ушул жаныбарлардан кол жууп калбайбызбы деген ойдомун да. Барып атып келет дагы мына эттерин керек болсо көчөгө кыдырып сатып жүрүшөт.
Мына ушундай эле пикирди Кыргызстандын Табият Лайф экологиялык уюмунун төрагасы Канат Молдашев Азаттыкка айтып, кайберендердин саны кыскарып бараткандыгына тынчсызданып, мергенчиликти уюштурган мекемелерди бейөкмөт уюмдар көзөмөлгө алуусу керектигин белгиледи.
Бөлө жолу гезиттерге да чыгып калбадыбы? Жанагы ар каргулжалар боюнча дагы, жанагы илбирстер боюнча, куш канаттуулар боюнча дагы тиги таможнядан кармады депчи. Тынчсыздандырат баарыбызды тегчи. Ошондуктан бул жалпы эл жана НПОлор аркылуу дагы көзөмөл кылыш керек да. Мамлекеттик эмес мониторинг болот.
Бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы президенттикке экс талапкер Токтоайым Үмөтали Иванын пикиринде жаныбарларды, куштарды коргоо, камкордукка алуу, көбөйтүү боюнча эл аралык талаптарга ылайык өкмөттүн программасы да жок.
Азыр ар бир министрлик башаламан иштеп атат туристтер менен. Көп лицензияларды берип атат. Бир лицензияны бир Марко Полого берсе, анын артынан 5-6 кара кулжаларды атып кетип атат. Экология бирден чоң зыян. Бул багытта эч кандай системный иштеген иш жок.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун берген маалыматына караганда, Кыргызстанда аңчылык коомдордо, ички иштер бөлүмдөрүндө катталган 17 000 ашуу мергенчи бар. Алар катталууда турган 20 000 жакын үлгүдөгү аңчылык мылтыктарды аңуулоодо мергенчиликте колдонуп жүрүшөт. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда мергенчилик иштерин уюштуруучу 80 ашуу мекеме бар. Сөз соңунда айта кетели, кыргыз эл баатыры Залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда аттуу романы ошол чет өлкөлүк мергенчилерге байланышкан көйгөйлөр, ак илбирстин кайберендердин тукумун курут кылгандар туурасында баяндалган. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми облустардан алынган кабарларды уктурабыз. Сөз Аманбек Билденбайда.
Жалал Абад облусунда экс депутат Жусупжан Жээнбековдун уулунун сөөгү бейшембиде жерге коюлду. Бул тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдыраев кабарлайт.
Ишкер Бактияр Амиражановдун сөөгү 20 августта Сузак районундагы мурда өзү туулуп өскөн Винсофоз айылында жерге берилди. Ишенимдүү булактардан алынган маалыматтар боюнча аны менен коштошууга көп адам катышты. Анда Москвада кыргыздардын биримдик аттуу коому менен мекен биримдиги партиясын түзүп, Орусияда улутташтарын жумушка жайгаштырганын жана эл жерине кайрымдуулук көп иштерди жасаганын билдиришти. Тажияда сүйлөгөн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жусупжан Жээнбеков баласын өлтүргөндөрдү издеп табаарын, уулунун Москвада изилденген ДНК анализдерине ишенбей коюуга аргасы жок экендигин билдирген. Бактияр Амиражанов былтыр 26 августта дайынсыз жоголгон. Сөөгү жакында кичкемин тараптан табылган. Экс депутаттын уулун өлтүргөн деген шек менен 3 адам кармалган.
Ош шаарында бала бакчалардын саны кескин кыскарды деп кабарлады дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Ош шаардык агартуу башкармалыгынын жетекчиси Абдивали Балтыбаев Азаттыкка маалымдашынча, акыркы жылдары бала бакчалардын саны дээрлик 2.5 эсеге азайды. Кичинекейлер асыралчу 70 мекеменин 52 менчиктештирилип, учурда ар кайсы ишканалардын кеңсесине айландырылган. Натыйжада орундардын тартыштыгынан улам калаадагы бала бакчалардын ар биринде учурда 180 баланын ордуна 250-300 бөбөк тарбияланууда. Жергиликтүү адистер бала бакчалар социалдык объекти катарында менчиктештирилүүгө жатпастыгын, андайга жол койгон жетекчилерди жазалоо зарылдыгын белгилешүүдө. Ал эми мэр Мелис Мырзакматов бул маселенин мыйзамдуулугун териштирүүнү тиешелүү органдарга тапшыргандыгын билдирди.
Байланышта Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болду.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышкан. Урматтуу угармандар, ушуну менен биз кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги даректерибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит org. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Кутмандуу кечиңиздер менен сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева. Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер адаттагыдай эле соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана күндүн орчундуу окуяларын камтыган баяндарды угасыздар. Анда алар туурасында учкай маалымат бере кетели. Элде бекер медициналык кызмат көрсөтүү тууралуу маалымат жетишсиз.
Бекер дарыланы эмне дейт го, мындай некачественный будет. Думаешь, за деньги, то может нормальная качественная будет, может быть.
Молотов-Риббентроп пакты келишимин түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл болду.
Адольф Гитлердин фашисттик Германиясы, Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол койду.
Кыргызстанда клип тарттыруу канча турат жана алардын сапаты кандай?
Биз албетте азыр биз чыгыштын клиптерине салыштырып болбойт, себеби дегенде биз техникалык базабыздан эле утулуп калабыз аларга. Шоу бизнесте $10,000 татыктуу клип тартсам.
Бир аз убакыттан кийин сиздер бул баяндарды кенен угасыздар. Ал эми ага чейин кезекте жаңылыктар түрмөгүнө берсек.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтому менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Бишкектин 11-1 убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрүнө күч колдонуп жок кылып коюу коркунучу бар экендигин, аларды укук коргоо органдарын сактап калуусун өтүнгөн билдирүүбүздү башкы прокуратура кабыл албай койду, деп кабарлады Интер билим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева Азаттыкка. Анын айтымында коопсуздук кызматы, Адилет министрлиги, жаза өтөө башкы башкармалыгы, 11-1 убактылуу кармоочу жайынын жетекчилиги укук коргоочулардын билдирүүсүн кабыл алган. Бүгүн иш күнү болбогондуктан улам башкы прокуратура менен бул маселе боюнча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Журналист Алишер Сайыповго байланыштуу иш кайра тергелет. Бул тууралуу маркумдун атасы Аваз Сайыпов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулунун өлүмүнө байланыштуу сот жараянын учурунда аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айткандан соң 29 июлда ишти биринчи жолу карап жаткан Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүлүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү тууралуу токтом чыгарган. Үстүбүздөгү жылдын 6 августунда ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Курманбек Бакиевге маалымат берип, Алишер Сайыповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Күйүчү майлардын баасы жогорулоодо. Орусиядагы мунай заводдору июль айынын соңунан кийин күйүчү майларга бааны январь айына салыштырмалуу А80 үлгүсүндөгү бензинде 3.5%, А92 үлгүсүндөгү бензинде 3.2%, дизелдик майды 1.3% кымбаттаткандыгына байланыштуу Кыргызстанда күйүчү майдын баасы жогорулады. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда дүйнөдөгү чийки мунай заттарына баанын туруксуздугунун жоктугунан улам күйүүчү майга баалар бир калыпта болбойт. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү чыкты. 10,000 нускада 80,000 сөздөн турган аталган сөздүк президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан чыгарылып 5-сентябрда бет ачар өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган китептин авторлорунун бири филология илимдеринин доктору Абак Биялиев Азаттыкка билдирди. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Прагадагы кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филипп Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөй калганын белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте болгонун айтты. 20 августта өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай жана мурда тышкы иштер министри Абдулла Абдулла негизги атаандаштар катары каралууда. Ливиянын лидери Муамар Каддафи 1988-жылы америкалык учактын жарылуусуна тиешеси бар делген Абделбасет Али Аль-Миграхинин абактан бошотулушу менен Ливия менен Британиянын мамилеси жакшырарына үмүт артты. Ливиянын чалгын кызматынын мурда кызматкери Абделбасет Али Аль-Миграхи Шотландиянын Локерби жергесиндеги 1988-жылдагы жүргүнчү учактын жарылуусуна тиешеси бар деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылып, Шотландияда түрмөдө отурган. 20 августта ал рак оорусунун өтүшүп кеткенине байланыштуу эркиндикке чыгып мекенине кайтып келген. Расмий Лондон Шотландиянын бийлиги мындай чечимди көз карандысыз кабыл алганын ырастоодо. 1988-жылы Локерби шаарчасында америкалык учактагы жарылуудан 270 киши набыт болгон. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Өз сөзүндө Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы мамилелердин жакшырышына үмүт артты. Обама АКШнын Ирак жана Ооганстандагы аскердик аракеттери дүйнөнү коопсуз кылууга багытталганын белгиледи. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров Орканадан чыгып үйүнө кайтып келди. 22 июнда Назранда кол салуудан кийин Ингушетиянын президенти оор жарат алып, 2 ай Орканада дарыланган. Associated Press маалымат агенттигинин кабарлашынча, Евкуров аны аба майданда тосуп алган журналисттерге террорчулук менен күрөш уантыла берерин жана ал аёосуз болорун айтты. Бүгүн Тайванда Моракат бороонунун курмандыктарына 3 күндүк аза күтүү кадасы башталды. Буга байланыштуу Тайванда мамлекеттик желектер түшүрүлүп, бийлик өкүлдөрү набыт болгондорду эскерүүгө арналган диний жөрөлгөлөргө катышууда. 2 апта мурда Тайванда катуу бороон болуп, бир дегенде 500 киши мерт кетип, алыскы кыштактардагы миңдеген адамдар бир нече күн курчоодо калган. Түндүк Корея Түштүк Корея менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Бул тууралуу журналисттерге Сеулга келген Түндүк Кореянын жогорку даражалуу делегациясынын жетекчиси Ким Янг Гонг билдирди. Бул делегация Сеулга Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Чунду акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө катышуу үчүн келди. 1998-жылдан 2003-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Чун эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртууга чоң салым кошкон. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен толук таанышам десеңиз, Азаттыктын интернет баракчасын ачыңыз, дареке Азаттык чекит кечи. Анда берибиздин негизги бөлүгүн өтсөк. А бүгүнкү күнгө саламаттыкты сактоо жаатында тезинен чечүүгө туура келген көптөгөн көйгөйлөр бар. Бирок алардын ичинен калк арасында мамлекет эсебинен бекер медициналык кызмат көрүү боюнча маалыматтын аздыгы негизги маселелердин бири ойдон калууда. А мамлекеттин эсебинен кантип бекер дарыланса болот? Бул туурасында Элен Күлөнбекова айтып берет.
Саламаттык жаатындагы мамлекеттик кепилдик программасы 2001-жылдан бери иштеп келет. Бирок ага карабастан калк арасында мамлекет эсебинен жеңилдетилген түрдө дары дармек алып, медициналык жардам алуунун жолдорун билгендер аз.
Анан бекер дарыланганын билбейм, кандай бекер дарылаган эмне дейт го, мындай не качественный будет, может если за деньги, то может нормальное качественное будет, может быть. Анан азыр деле ушундай болчек, чем больше денег дашь, тем лучше, ну кто знает.
Сиз акыркы жолу бейтапканага качан бардыңыз эле?
Акы жумада баргам, это просто поликлиника УЗИге түшкөнү. Ошо?
Канча төлөдүңүз?
Ошону УЗИге канча? 150 төлөдүм. Анан деле узнать беременность.
деп Алинайым бекер медициналык жардам көрсөтүү анын сапатына таасирин тийгизбей койбойт деген ойдо. Учурда иштеги кепилдик программасына ылайык, дарыларды 100% жеңилдик менен алчу 72 категория каралган. Бул топтогу адамдарга майып, кары картаң, кош бойлуу аялдар, 25 жашка чейинки студенттер, 5 кечке элек балдар кирет. Милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу корунун жетекчи адиси Бактыгүл Исаеванын айтымында, бул тууралуу маалыматтын жетишсиздигинен аталган топтогу адамдардын көбү өз чөнтөгүнөн акча чыгарып дарыланышат.
Полностью акысы өчөт, стационарда дагы, анан поликлиникада обследование өткөндө бияка инвалидтер, участниктер, согуштун участниктери, баткендин событияларында Чернобыльцы, участники чернобыльских событий, кимдер Афганистандын эмелеричи, Афганистан согушуна катышкандар, жана блокадный Ленинградда калгандар, ушундай көп эмелер бар.
Милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу кору буга чейин мамлекеттин эсебинен бекер дарылануу боюнча маалыматтык иш-чаралар өткөргөн. Калк менен иштөөшү башкармалыгы былтыр бул туурасында бейүкмөт уюмдар менен 186 жолугушуу уюштурган. Мындан тышкары атайын баракча, буклеттер бардык региондор боюнча райондук бейтапканаларга жеткирилген. Ошондой эле Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда да кантип медициналык бекер жардам алса болот атайы семинарлар өткөрүлгөн.
Ну, ар бир жака барсак бирөөлөр биринчи жолугуп атабыз, дагы биринчи жолугуп атабыз, көптөр уккан жокпуз дейт. Анан кийин билбейм кандайча дагы караштырып атабыз, кандай дагы башкача кылып таратсак информацияны депчи.
Саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Мадабин Каратаев мамлекеттик кепилдик программасынын натыйжалуу иштети үчүн чоң каражат талап кылынарын айтат.
Иштеп келет, ооба, 2001 жылдан бери эми жетишсиз болуп атпайбы? Каржылоо жетишсиз болуп атпайбы? Ошо каржылоо маселеси жагынан аксап атат. 3,2 миллиард кетет бул программагачы. Муну да бир эффективдүү иштетиш керек да эми алан акча жетишип кетет да азыр эми. Дары дармек кымбат болуп атат, анан кийин көп жерде ремонт, материал техникалык базага жетишпейт. Ошон үчүн ал жерде кичине талдыал.
Элем Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Берүүбүздү улантабыз. Кезек эл аралык баянда. 1939 жылдын 23 августунда Германиянын тышкы иштер министри Иохим фон Рибентроп Кремлде советтик диктатор Иосиф Сталин жана анын тышкы иштер министри Вячеслав Молотов менен жолугушат. Түнү менен сүйлөшүп, таңга маал алар тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу идеясын камтыган жашыруун протоколго кол коюшат. Тарыхта Молотов Рибентроп пакты деп аталып калган бул келишим түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл болду. Сөз Торокул Доровто.
Мына-мына согуш башталып кетет деген мезгилде жашап аткан дүйнө 1939 жылдын 24 августунун таңында баарынын оозун ачырган жаңылык менен ойгонду. Адольф Гитлердин фашисттик Германиясы Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол коюптур. Гитлер өзүнүн тышкы иштер министри Йоахим фон Риббентроп Москвадан келишимди көтөрө келгенине өзгөчө кубанып турду. Биздин партиялаш жолдошубуз фон Риббентроптун аты Рейхтин тышкы иштер министри катары түбөлүккө Германияны жана немис улутунун саясий бийиктиги менен байланышып кала бермекчи, деди ал. Риббентроп Советтер Союзу менен жетишкен пакт Гитлерге Польша проблемасын чечкенге, эгер зарыл болсо Польшанын батыштагы шериктери Британия жана Франция менен согушканга да жол ачкан. Навада Гитлер бул согушка барса, Молотов Риббентроп пактына ылайык Советтер Союзу Германиянын душмандарына кошулуп кетпеши керек эле. А бирок Сталиндин көз карашына алып караганда Германия менен тынчтык макулдашуусуна баруу 1930-жылдардагы тазалоо операциясында кубатын жоготкон аскер күчтөрүн кайра бутуна тургузуу үчүн убакытты создуктуруу эле болчу. Ал документке тиркелген жашыруун протоколдо бул эки тоталитардык мамлекет бүтүн чыгыш жана түндүк Европаны өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө бөлүп алышканы чагылдырылган. Бул жашыруун протокол чындап болгонуна көпчүлүк башынан эле ишенип келгенине карабай, анын тексти герман архивдеринде сакталып калган аудио тасмадан гана кийинчерээк айкын болду. СССР болсо мындай тымызын протоколдун чындап эле болгонун 1989-жылга чейин таанып келди. 3 жылдан кийин гана постсоветтик Орусия өзүнүн архивинен расмий протоколду жарыялаган. Молотов Риббентроп пактына кол коюлгандан бир апта өткөндөн кийин 1939 жылдын 1 сентябрында Германия Польшага кол салды. Бул экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы эле. 17 күндөн кийин Сталиндин кызыл армиясы Польшанын чыгыш тарабына басып кирет. Ушул эле жылы ноябрда СССР Финляндияга кол салат. бул өлкө жашыруун протоколго ылайык Советтер Союзунун таасири астында калат деп белгиленген. Анын ары сталиндик режим Балтика боюндагы үч мамлекетти жана Румыниянын айрым региондорун күч менен каратып алган. Молотов-Риббентроп пакты кантип түзүлүп калганы азырга чейин түрдүүчө таржымаланып келет. Маселен, Советтер Союзунун тарыхчылары көптөгөн жылдар бою Сталин Гитлердин демин басыш үчүн Франция жана Британия менен жамааттык коопсуздук келишимине жетишүүгө аракет кылганын, бирок алардан жооп болбой койгонун жазып келишти. Британиядагы Экзетер университетинин профессору, согуш жөнүндө бир топ китептин автору Ричард Овернин айтымында, бул өңдүү көз караш бүгүнкү Орусияда да айтылууда. Орус тарыхчыларынын баары болбосо да, арасында Советтер Союзу тынчтыкты сактап калганга аракет кылган, бирок Британия менен Франциянын жоопкерсиз мамилесинен улам согуш башталган деп эсептегендер арбын. Анткени алар үчүн ушинтип ойлонун өзү ыңгайлуу эле. Ошол эле учурда Советтер Союзу Франция менен Британия СССРге эмес, Германияга эле кол салышын каалап, ушул келишимге барган. Эки диктатордук режимдин биригишине Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки саясий кырдаал да түрткү болгону айтылат. Орусиялык тарыхчы Сергей Случтун ишенеминде Орусия менен Германиянын тээ Биринчи дүйнөлүк согушта утулуп калганы айтылуу тынчтык пактынын жаралышына пайдубал болуп берди.
Но, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших.
Белгилүү болгондой, Советтер Союзу менен Германия Биринчи дүйнөлүк согушта жеңилип калган тараптардын катарында болушту. Германия кыйрап калды. Орусияда болсо, аны дүйнөнүн бүт калган бөлүгүнө каршы көрсөткөн социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр болду. Андыктан дүйнө бул эки мамлекетке кызыкча мамиле кыла баштаган. Советтик Орусия менен мисалы дүйнөдөгү ири мамлекеттер алыш беришин дээрлик токтотуп коюшкан.
Не поддерживали никаких отношений.
Мына ушундай алсыз абалда калган эки мамлекет убактылуу болсо да бири бирин канааттандырган келишимге барышты. Ошентип, Молотов-Риббентроп пакты СССР менен Германия ортосундагы бышып жетилип калган жаңжалды бир аз мөөнөткө болсо да кечеңдетип койду. 1941 жылдын июнунда Гитлер баары бир келишимди бузуп, Советтер Союзуна күтүлбөгөн жерден кол салат. Фашисттик Германияны жеңиш үчүн СССР өтө көп күч жумшады. Согушка чейинки жалпы калкынын 14% же 20 миллион адамын жоготту. Германияда болсо калктын 9% согуштан аут болгон. Ошентсе да, согуш бүтүп, совет аскери Берлинде ээлеп, Гитлердин улуу немис улутунун дүйнөнү бийлөөсү жөнүндөгү максат мүдөөсү ташкапты. Анын ордуна Советтер Союзунун таасири астында калышы жоромолдонгон борбордук Европанын 1939 жылдын 23 августунда Кремльде тартылган картасы чынында эле жаңы геосаясий жагдайды чагылдырып калды. Бул кырдаал 1980 жылдардын соңуна чейин сакталды. Төрөкулдоров, Азаттык.
Огот Азаттык Плюс жаңырып жатат. Студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева. Анда берүүбүздү социалдык темадагы баяндар менен улантабыз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Турак жайдын жетишсиздигин жөнгө салуу багытында үстүбүздөгү жылдын 6 айында 3000ге жакын адам квартиралуу болду. Ошол эле маалда бүгүнкү күндө республика боюнча 150 чакты көп кабаттуу үйлөр курулууда. Анткени менен жаштардын турак жай маселеси дагы эле курч проблема бойдон калууда. Теманы Акан Иманов улантат.
Турак жайга болгон талап учурда көптөгөн үй бүлөлөр үчүн курч көйгөйлөрдүн бирине айланууда. Акыркы 15 жылдын ичинде өлкөдө социалдык курулуш дээрлик токтоп калган. Ошондуктан ба айтор бүгүнкү күндө 180 миң чакты үй бүлө турак жай шарттарын оңдоого муктаж жана анын тең жарымы өз тамынын жоктугунан көчүп конуп ижарада жашап келишет. Азыр турак үй менен камсыздануу бир адамга 12 квадрат метрди түзөт. 1990 жылдардан бери токтоп калган социалдык курулуштар акыркы 2-3 жылда жандана баштады, дейт архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Каныбек Нарбаев.
Акыркы жылдары вообще социалдык жагына багытталган түшүнүктү унутуп калганбыз 90 жылдарда. Ички иштер министрлигинде эки үй курулду. Мына бүгүнкү күндө таможня комитети, мэрия өзү дагы социалдык үйлөрдү куруп атат, биз Бишкекке алып барсак. Андан сырткары микрой жалакчысы 1400 квартира. Анын 400 квартирасы как социалдык деп айтылат. Ошол мезгилде фиксированный баа коюлган. $460 квадратный метр деп, ошол баа все токтойт. Эми ал шарты кандай? 30% мамлекет тарабынан субсидирование болот. А калганы болсо 70%. 10% жылдык, 15 жылдын ичинде кутулса болот да.
2007-2013 жылдары курулуштун өнүгүү приоритеттери болуп, атуулдарды жергиликтүү турак жай менен камсыздоо эсептелинген. Стратегияны ишке ашыруу эки негизги багытта жүрүүдө. Алар турак жай куруу жана турак жайды элге жеткиликтүү кылуу. Учурда Бишкек шаарында 977,5 чарчы метрге туура келген 135 көп кабаттуу үй тургузулууда. Алардын 11 социалдык багытта курулуп, өкмөт тарабынан каржыланууда. Мамлекет тарабынан курулган квартиралар көпчүлүк учурда бюджеттик мекемеде эмгектенгендерге берилип келет. Үстүздөгү жылдын башында премьер-министр Игорь Чудинов 2009 жылы социалдык курулуш тармагына 1 миллиард сомго жакын каражат жумшаларын билдирген. Бирок азырынча жаштар андай колдоону кайдан аларыбызды билбейбиз деп кол коушурушат.
Мен ачыгын айтканда мен андай жаштарга жардам деле, поддержканы деле көргөн жок, эч кимден деле уккан жокмун. Кыскасы, жардам болгон жок.
Бишкек шаарынын тургуну Тилек Алиев бир нече жылдан бери там алууну максат кылып жүрөт. Бирок ал мамлекеттик иште эмес, соода ишинде эмгектенет. Канча аракет кылбайын үй сатып алууга эч мүмкүндүк болбой жатат, дейт ал.
Жеке эле жаш үй бүлөлөр үчүн эмес, азыр көпчүлүк үчүн эле орчундуу маселелерден болсо керек деп ойлойм. Мен мисалы үчүн азыр үй алыш абдан эле оор да, чынында накталай акчага алыш мүмкүн эмес дей да. Ипотекалык кредит боюнча алалы десек дагы, ипотекалык кредиттин баягы требованиялары абдан оор. Өлө кишинин колунан келе бербеген требованияларды коюп атышат,
деди Тилек Алиев. Турак жайды насыялоо калктын бай эмес бөлүгүн үй менен камсыздоонун мыкты ыкмасы болуп калууга тийиш. Бирок азыркы тапта ипотекалык жол менен там сатып алуу үчүн үй бүлөнүн орточо айлыгы $700 түзүшү абзел. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Каныбек Нарбаев кайсы жерде турак жай курулса, биз жаштарды унутпайбыз деп сөзүн улады.
290 квартиралуу үйлөрдү курулуш астында турабыз, кудай буюрса. Ал жерде көпчүлүгү жаштар. Башка дагы социалдык үйлөр курулуп атканда ошол эле жалаарсыз деле мен ойлойм. Министерстволорго, ведомстволорго өзүнчө квота берилген, ошол квоталарда жаштардын көпчүлүгү киришкен, ошол жактан да кудай буюрса алды. Кайсы жерде турак жай болсо, биз жаштарды эч качан унутпайбыз. Баягы национальный программа жилищный стратегияны кабыл албадык. Анын ичинде сөз түрдө өзүнүн тийиштүү ордун жаштарда эле,
деп башкы архитектор Нарбаев жооп кайтарды. Учурда тургузулуп жаткан көп кабаттуу тамдар чет жактан келген инвестицияга, жеке компаниялардын жана республикалык бюджеттин каражатына же үлүш жолу менен чогулган акчага курулууда. Кандай болбосун жаштар өкмөт тараптан турак жай маселесинде колдоо күтүп жатышкандай. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми кезек калем берүүсүнө келди. Берүүбүздүн бул жолку каарманы жаңы гана чыгармачылык аралашып ыр жазып жүргөн Эльвира Мадиева. Уктурууда дагы эле кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат. Эльвира Мадиева 1982 жылы Нарын облусунун Актала районунда төрөлгөн. Кесиби боюнча журналист.
Энебизди эркелетип демберет, энебизден башка бизге ким керек? Энекебиз шоола чачкан ак жарык, эне басын өмүрүңдөй бил демек. Энелердин дайым ачык кабагы, маңдайында күлүп турса баласы. Эгер бала капа болсо аз гале, энелердин жүрөгүндө жарасы. Апам күн ар дайым бийик турган, балдарына жылуулугун ийип турган. Апам комуз күйүүсүнөн эч жанбаган, кыргыз элим ата бабам барктаган. Апам турмуш ысык суукка күйүп пышып, балдары өз бактысы сүйүп ысып. Апам сандык эч качан ачыла элек, апам китеп эч басмада басыла элек. Апам жылдыз асмандан жарк чурк эткен, апам дайра аска жарып шарп шурп эткен. Апам гүл чыпар жыты буркураган, апам булак тоолордон ыркыраган. Апам тоо эч качан кулабаган, апам кол балдараны кылаалаган. Апам мага музыка жанр киткен, жайлоодой бир тазаба ал бердирткен. Апам жүрөк мендеги согуп турган, апам бакты балдарымда болуп турган, апам чырак түбөлүк жарык өчпөс, апам жомок санжыра тарых өтпөс, апам сүрөт эч адам тартып бүтпөс, апам асман сырын эч ачып бүтпөс. Бир кенендик апам аалам баталгыз, апам ыр мен үчүн эч жазалыгыз.
Эми бир жагынан алып караганда сенин ырларыңдай бир бактысы ачылбай калган ырлар экен да. Мисалы азыр 27 курактасың дейт, бирок бул баягы 10-чу мектеп курагында жазылган ырлар экен да. Анан ушул ырларыңдын астында өзүңдү күнөөлүү сезесиңби? Себеби ушунча жакшы талант өстүрбөгөнүң үчүн.
Мен ушул убакка чейин айтпайм, 9 жылдан бери жатып тыйыр депчи. Анан кийин бияка алып келгенде гана ачып бир сыйр эле даже окуган эмесмин. Азыр окуп калып баягы эме кылып атам да, жазышсам болмок экен деп. Өмүрөтө эле иштейбиз да, жакшы акын бар да, Акталадан чыккан,
ошо ушу турмуш куруп кеткенде ырларың таштабаса экен деп тилейм, көр тирлик менен аралашып кетпесе экен, ырлары жазылбай калбаса экен деп тилейм деп ушундай бир жазылган саптар бар экен да. Мен турмушка чыга элек жатып эле көр тирлик аралашып кеттир да ырларым азыр байкасам. Бирөөнүн ырларын окуганда мындай толкунданып, мындай бирөөнүн ырын окуганды жакшы көрөм. Мисалы, жакшы жазылган ырларды өзүм жакшы көрөм, анан мынтип окуп туруп кейде могу сөз сонун жазыптыр, могу саптар сонун жазылыптыр деп.
Мисалы, бирок негизи чыгармачылык кайсы учурда өчүп калат? Ушинтип мындай жазылбай такырып.
Бул мындай айлана чөйрөгөндөн дагы таасир этет экен да. Мисалы, мен эгерде мен айлана чөйрөмдө келгенде баягы журналистика факультетине тапшырып келдим да, ошондогу 9-10 класста жазылган ырларым ошоюнча калды, анан ушул ырлар менен конкурска келдим, анан журналистикага кирдим, анан окудум факультетте, анан бирок биз баягы журналистикага баары чыгармачыл адамдар келиши керек го, анан биздин группага көбүнчө шаардык кыздар келип окушту да. Айылдан келгендер бир 2-4-5 эле ушундай болчубуз, анан ошо шаардык кыздарга аралашып да жүрдүм, анан алардын баягы эмеси жан дүйнөсү такыр башкача болот экен да, анан ошолорго ыктап кетет экенсиң да мындай.
Демек сенин чыгармачылык такыр баккан
эмес? Эй, бакпай албай калды го ошо. Отурганда кээде жалгыз ойлонуп, эмне бир сонун саптар келет отургуп, эстеп калып жазсам деп ыр саптарын, эчен ирет мээнет кылдым булгуп. Токточу, кайда уштуң ыр саптарым, кармап алып бүт салыңды мен жазайын, мени мынча ойнотосуң, токточу, өмүрүмө түгөнбөгөн кенч ачайын. Кыялымда мен асманда учуп жүрүп, жерди карайм бийиктиктен, адамдар кумурскалар сыяктанып бытырашып өзүнчө бийлик күткөн, батпай жүрөт бири биринен жер талашып, бири биринин оокаттарын жулап ачып. Биз адамдар негизи ушундайбыз, байлыктарды жыябыз тууралашып. Кош ала кетчүдөй көрүбүзгө, жыйган менен байлыкты үйүбүзгө, аз өмүрлөр акырын жылып кетер, байлык калат ошол эле үйүбүздө.
Урматтуу угармандар, сиздер калем берүүсүнүн бул чыгарылышынан жаңы гана ыр жазып жүргөн Эльвира Мадиеванын ырлары менен чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыздар. Биз келерки жума калем берүүсүнөн кайрадан шембе күнү жолугабыз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Акыркы 3 жылдын аралыгында Кыргызстанда клип мейкиндиги кыйла кеңейгени байкалат. Айрыкча жаш аткаруучулар ырлары жаралар замат ага клип тарттыруунун аракетин көрүп келишет. Деги бизде клип тарттыруу канча турат? Клиптердин сапаты кандай болуп жатат? Бул жакта кесиптешим Сабыр Абдымомунов жаш клипмейкер Мырза Айдаралиевди кепке тарткан.
Мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда клип канчалык деңгээлде өнүккөн? Кошуналардын менен салыштырганда кандай?
2000-чи жылдардагы клиптерге салыштырмалуу азыр деген асман менен жердей. Чыгыштын клиптерин көрүп алып, суктанып, ушундай клип тартсам, ушундай клип тартсам деп жүрүп, өзүм клипмейкерге айланып калганымды байкап калгам да.
А сиз окудуңуз беле?
Менин эң сыймыктанган жерим бул театралдык үч ишаны бүткөм дагы, ошол эле мезгилде биз театрда практика алып туруп, кийин ошол менен эле театрга кирип кеткенбиз. Мага ошол көп жерден жардам берет клип тартуу боюнча. Кийин да албетте теледениеге жумушка кирип туруп, ошол жерден көп нерсени өрөндүм. Кийин киностудиядан устаттарыбыз бар.
Кандай биздеги азыркы өзгөчөлүгү?
Клип мейкиндиги биз албетте азыр биз чыгыштын клиптерине салыштырып болбойт, себеби дегенде биз техникалык базабыздан эле утулуп калабыз алардан. Анан клиптердин деңгээли албетте ырдын өзүнө жараша болот. Себеби дегенде мага биринчи ырды алып келгенде эле ыр мага кандай таасир берсе ошого мен көрөм да. Ким жүрөт клиптин ичинде? Баягы акындар отуруп алып илхам келгенде ыр жазат, же композиторлорго түшүндү уктап атканда мелодиялар оондор, гармониялар пайда болуп калып атпайбы? Ошол сыяктуу мен дагы мисалы үчүн ырды укканда ошол менен толгонуу менен жүрөм да.
Картиналар
буга мындай болуш керек, буга мындай болсо. Албетте кээде эчтеке мындай толгонуу бербеген ырлар да болуп калат. Бирок
тартыш керек.
Ага албетте өзүмүн баягы коммерческий секрет деп коет, өзүмүн приемдорум бар да.
Деги мырза, айтсаңыз, клип ойлоп атканда, ошол сүрөттөөлөр түшүп атканда, деги эле клип да бөлүнсө керек деп ойлойм да. Кыргыз клипичи кандай бир биздин нукуралык, биздин элдик бир элементтер, анан жанагы сиз айткандай жана азыркы ошол эме алтпайбы, чөлдө анан дискотека болуп.
Жакында эле ушул тартылып азыр эфирде кетип атат. Нурсат Садыкова деген кыздын клибин тартылган. Ал жерде биз Нукра кыргыздын жашоосун көрсөтүп алганбыз. Бул согуш жылдарында биздин ата-бабаларыбызды согушка алып кетип аткан мезгилде тартканбыз. Ал жерде эч кандай орусча тил менен айтканда модный саркеч эчтеке жок. Ал жерде кыргыздын эле накта жүзүн көрсөткөнбүз.
Клип тарттыруунун суммасы канчалык? Орто эсеп менен эле тоголоктоп айтканда бизде Кыргызстанда.
Азыр карап көрсөң кээде байке мен клип тарттырдым, ага бериңизчи дейт, макул деп карасаң канчага тарттыңыз? 5000 сомго тарттырдым, 10000 сомго тарттырдым дейм. Деңгээли азыр деген компьютер менен камера, баягы любительский камера деп коебуз, бытовой, ошондой камералар деле доступно колунада. Ошон үчүн азыр каалагандай тартып атышат. Биз болсо сметасын түзүп бересиң, ошону көтөрө алсат иштейсиң, же болбосо экинчи вариант менен иштейсиң да. Себеби дегенде биздин артисттерибиз азыр мировой кризис болуп аткандан кийин акча бар, акча жок, ошондой болуп калат
да. Жекече же болсо ошол адамдын ырчынын мүмкүнчүлүгү карап туруп түзөсүң,
эле ооба.
Мисалы жакшы клип тарттыруу үчүн канча кетет?
Мен
мисалы
коркпой туруп айтат элем, азыр коркпой туруп айтат элем, если азыр биздин базарда, вот биздин шоу бизнесте 10000 долларга татыктуу клип тартсам болот.
80000 ашык сомго, э?
10000 долларга татыктуу клип тартсам болот. Ал жерде эч кандай тияк менен башың оорбайт, бияк менен башың оорбайт. Татыктуу сапатта татыктуу клип тартсам болот.
Бул жаш клипмейкер Мурзайдар Алиев болду, ал менен баарлашкан кесиптешим Сабыр Абдымомунов. Мына ушундай баяндар бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайт. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева болдум. Биздин программабызга карата сунуш ой пикирлериңиз болсо жибериңиздер. Биз аларды эске алабыз. Биздин байланыш номерибиз 31 61 71, электрондук каткы жүн жаштар азаттык кежи. Кайрадан оба аркылуу жолугушканча саламат калыңыздар.
Күнөсүз бир өз...